Ok, am revenit. Haideți să deschidem cu o rugăciune și doar avem o așteptare de la Dumnezeu. În seara asta El e aici cu noi, ne-a pregătit ceva bun și o să ascultăm împreună, o să vorbim câteva lucruri împreună, o să ne rugăm și Dumnezeu ne-a pregătit ceva bun. Tatăl nostru, mulțumim tare, tare mult pentru seara asta, că suntem aici. Vrem să punem în mâna Ta toate aceste lucruri pe care le auzim, le discutăm, lucrurile pentru care ne rugăm. Mulțumim că avem acest privilegiu de a studia cuvântul Tău în aceste vremuri din urmă și putem să fim o mărturie fiecare dintre noi a lucrării pe care o faci în noi, în jurul nostru și în lumea asta. Sfințește-ne prin cuvântul Tău și învață-ne să ne rugăm, cum să ne rugăm și să învățăm ceva din cuvântul Tău și de la oamenii care au umblat cu Tine. Amin, amin. O să urmărim acum un material despre și va fi de asemenea și o cerere de rugăciune care o să ne rugăm împreună.
Anunțul președintelui Donald Trump referitor la retragerea trupelor americane din nord-estul Siriei a produs îngrijorare în rândul populației din Orientul Mijlociu. Oamenii se tem pentru noua democrație și pentru viitorul creștinilor din zonă. Totodată îi privesc cu îngrijorare interesul manifestat de state precum Iranul, Rusia și Turcia. Mai mult, la începutul lunii aprilie vor avea loc alegeri parlamentare anticipate în Israel. Casa de rugăciune din Ierusalim, Sukkat Hallel, dar și alți creștini au făcut apel la susținere în rugăciune pentru Israel și pentru Orientul Mijlociu.
We need to pray that whether he is the one chosen in the election or another one, that it will be a...
Este important să ne rugăm ca cel care va fi ales pentru funcția de prim-ministru să fie un om puternic față de inamicii lui Israel. E nevoie de un lider puternic. Orientul Mijlociu este un loc foarte periculos. De asemenea, sunt forțe demonice care încearcă să distrugă Israelul, de aceea trebuie să fie un lider puternic care să stea împotriva acestor forțe. Ne rugăm ca atât timp cât Netanyahu este în această poziție să nu fie distras de alte lucruri și în toate să fie călăuzit de Dumnezeu.
By these other things, or have his life choked out of him by these other things, but that he will be able to know what God wants, and that the counsel of the Lord will overrule.
Well, I believe it is important to pray mostly for the elections that are coming on April the 9th, because
cred că este important să ne rugăm în mod special pentru alegerile care urmează în data de 9 aprilie, deoarece foarte multe lucruri importante pentru viitorul țării noastre și al poporului sunt influențate de aceste alegeri. Cred că este foarte important ca în aceste momente să susținem Israelul și să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, a Israelului și a viitorului acestei țări.
Alfa Omega TV vă îndeamnă să postiți și să vă rugați pentru nord-estul Siriei, pentru Israel și întreaga regiune a Orientului Mijlociu, astfel încât oamenii să fie protejați și împărăția lui Dumnezeu să avanseze. Alfa Omega.
Haideți chiar să ne rugăm chiar acum. Vrem să ne rugăm pentru astea știri de ultimă oră, pentru că pe 9 aprilie, cum ați auzit, vor fi alegeri și diavolul are planuri de a distruge oameni, de a distruge țări, de a distruge popoare. Și gândiți-vă, împreună aici am mai vorbit și ne-am rugat, gândiți-vă cât de viclean e diavolul. El vrea să ajungă să controleze țări întregi. El vrea să controleze toată lumea. Și de aceea tot ce se întâmplă în țara noastră sau într-o altă țară sau în Israel sau în jurul nostru, vedem lucruri care se întâmplă, suntem încurajați să ne rugăm. pentru că există o mare, mare putere în rugăciune. Și dacă vrem să vedem cât e ceasul din punctul de vedere al lui Dumnezeu, Doamne, cât e ceasul? Cel mai bine e să ne uităm ce se întâmplă în Israel și în Ierusalim. Și de acolo ne dăm seama, vedem cum se împlinesc profețiile din Biblie, vedem ce se întâmplă în acest popor și vedem că Dumnezeu are o lucrare și noi ne apropiem de plecare, cum se zice. Noi ne apropiem de plecare, să plecăm acasă și Dumnezeu își va continua lucrarea cu poporul Israel. Noi, când zic de noi, de noi biserica, toți credincioșii care sunt în viață acum sau care au fost în viață, va veni momentul ca să ne întâlnim cu toții și să plecăm acasă, va fi o sărbătoare mare. Dar Dumnezeu își continuă planul lui și rugăciunile noastre contează. Haideți să deschidem cu o rugăciune acum pentru ce am auzit. Doamne Iisuse, vrem să ne rugăm pentru frații noștri creștini din nordul Siriei. Ne rugăm pentru situația asta care s-a creat. Ne rugăm pentru, poate pare descurajant pentru acești creștini, că armata americană se retrage din nordul Siriei și acolo armata Rusiei, armata Turciei, armata Iranului, nu știm ce se întâmplă, dar, Doamne, noi știm că Tu nu te retragi niciodată. Tu nu îți părăsești poporul. Tu ești aproape. Te rugăm să-i încurajezi în credință, să-i întărești, ca ei să-și pună încrederea în Tine. Tu ești scutul și apărătorul lor. Învață-i, Doamne, să se încrede în Tine și învață-i, Doamne, să vorbească despre Tine. Învață-i, Doamne, să, ca prin tot ce ei trec, să știe că mâna Ta este acolo și Tu ai un plan perfect cu fiecare dintre ei. Te rugăm și pentru situația care e în Israel, cu alegerile care vor fi acolo. Doamne, ne rugăm ca omul care va fi ales să fie un om după inima Ta. Folosește-l, Doamne, și avem încredere că Tu lucrezi ceva și în Israel. Ne rugăm pentru toată situația care este în Orientul Mijlociu, pentru biserica persecutată din acea zonă și pentru biserica persecutată din toată lumea. Îți mulțumim tare mult, Doamne Iisuse, pentru toate. Amin. Amin. Vor fi alegerea primului ministru. Nu știu detalii, dar știu că va fi o alegere pentru primul ministru. Și e important cine are un cuvânt de spus, ce gândește, ce fel de persoană e, ce echipă are. Bine, merg să aprind lumina și continuăm. Continuăm cursul nostru. Data trecută am văzut împreună aici desene animate la Institutul Biblic. Păi e posibil așa ceva? Veniți la Institutul Biblic să vă uitați la desene animate? Da, venim și pentru desene animate. Am văzut un filmuleț de desene animate foarte fain. Filmulețul făcut cu misionarii care au dus Evanghelia la un trib sălbatic care nu a mai avut niciodată contact cu Evanghelia. Și am vorbit despre Jim Elliot și prietenii lui, 5 misionari care au plecat în Ecuador să ducă vestea bună a Evangheliei, 5 bărbați care și-au părăsit țara, și-au părăsit cariera, și-au părăsit bogăția și au ales să slujească pe Iisus Hristos. Și toți cei 5 au au murit ca martiri în această misiune, iar Dumnezeu i-a folosit într-un mod extraordinar și lucrarea care a continuat în urma lor a atins tribul acesta de sălbatici, Auca, li se spune acestui trib, care înseamnă sălbatic. Dumnezeu a schimbat viața acestui trib și s-au oprit din a se mai omorâ unii pe alții, l-au descoperit pe Iisus Hristos, au descoperit Biblia. Ei în junglă, ca să te ghidezi, trebuia să faci niște semne pe copaci, ca să lași niște semne, și aceste semne te puteau conduce prin junglă. Era ca un fel de drum care era cunoscut, dar de cei necunoscători intrai în junglă și nu știai pe unde să mergi. Dar ei, pentru că aveau niște semne, știau cum să meargă pe drumurile din junglă. Și asta a fost ideea, că deschizând Biblia, Dumnezeu ne-a arătat niște semne ca noi să mergem pe calea lui Iisus Hristos. Toată lumea deschide Biblia, nu vede nimic acolo, dar cei care îl au pe Iisus în inima lor, ei văd drumul pe care Dumnezeu l-a trasat. Și fiecare putem să mergem pe acest drum care este Iisus Hristos și să trăim cu Iisus Hristos. Un lucru important în viața misionarilor, în viața oamenilor din Dumnezeu, în viața primilor creștini, și un lucru important care este și astăzi, și vreau să vorbim un pic despre asta, este rugăciunea. E un subiect necunoscut de mulți creștini, cu atât mai mult necunoscut de oamenii necredincioși. Rugăciunea nu este pentru oamenii slabi. Rugăciunea nu este un refugiu în a nu face nimic. Rugăciunea nu este pasivitate, ci rugăciunea este metoda lui Dumnezeu. În 1 Timotei 2:8, un verset foarte important care mi atinge inima, spune așa, 1 Timotei 2:8 spune așa: vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate. În Luca 18:3, Domnul Iisus Hristos a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat. Luca 18:3. Domnul Iisus Hristos pune o pildă ca să le arate ucenicilor că ei trebuie să se roage necurmat. Rugăciunea, wow, e extraordinară. Vreau să învăț mai mult despre rugăciune. Vreau să mă învețe Dumnezeu despre rugăciune. Vreau să învăț din Biblie despre rugăciune. Și în Efeseni 6:18 zice așa, Pavel: faceți în toată vremea prin Duhul. Da? Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Faceți în toată vremea prin Duhul. În orice situație am fi, avem Duhul Sfânt în noi. Și prin acest Duh Sfânt, Dumnezeu care a venit în inima noastră, noi suntem chemați la această viață de rugăciune. Ne putem ruga în orice loc, în orice poziție, în orice situație. Și rugăciunea pleacă din inima noastră și din gândurile noastre, și de multe ori, în loc să ne îngrijorăm, în loc să gândim negativ, în loc să avem gânduri de ură, de supărare, de mânie, de lăcomie, de invidie, de necredință, în loc de aceste gânduri, doar putem să ne rugăm. Doar putem în gândurile noastre să vorbim cu Dumnezeu. și nimic nu ne poate opri din a vorbi cu Dumnezeu. Poți să închizi gura cuiva, dar nu poți să închizi gândurile. Omul se poate ruga. Omul poate comunica cu Dumnezeu într-un mod extraordinar. Rugăciunea nu este mesajul nostru. Este metoda lui Dumnezeu pentru mesajul pe care îl dăm. Doamne, te rog, vorbește Tu, condune Tu. Vrem ca rugăciunea să fie mesajul. E metoda Ta, Doamne, da? Metoda Ta pentru mesaj. Totul este prin rugăciune. Totul este prin rugăciune. Când citim în Faptele Apostolilor, e o carte extraordinară a Bibliei în care vedem cum Duhul lui Dumnezeu lucrează prin metoda rugăciunii și cum ne trezește inima, ne trezește inima la rugăciune și prin rugăciune Dumnezeu face lucruri extraordinare. Ne folosește și pe noi. Multe din trezirile spirituale se bazau pe rugăciune, pe Duhul rugăciunii, Duhul trezirii. Oamenii puneau un mare accent pe rugăciune. Nopți de rugăciune. Vă dați seama? Nopți de rugăciune. Tot felul de rugăciuni. Pentru orice situație. Pentru orice situație. Vezi ceva, te rogi. Auzi ceva, te rogi. Te întâlnești cu cineva, te rogi în inima ta. Doamne, Doamne, vorbește, dă-mi înțelepciune. Condu-mă, umple-mă. Vrem să trăim cu Dumnezeu. Vrem să învățăm să ne rugăm. Rugăciunea e importantă. Și oamenii aceștia care au plecat pe câmpul de misiune, oamenii aceștia care și-au riscat viața și au ales aparent să piardă, de fapt ei au câștigat. Unul din cei 5 misionari care a murit martir în Ecuador, în jungla din Ecuador, încercând să ducă Evanghelia unui trip sălbatic, a spus așa, Jim Elliot. Am scris pe tablă data trecută, cred. Nu este nebun cel care dăruiește ce nu poate să țină, ca să primească în schimb ceva ce nu mai poate pierde niciodată. Ce înseamnă asta? Haideți să ne gândim la propoziția asta. Nu este nebun cel care dăruiește ceva ce nu poate să țină, ca să primească în schimb ceva ce nu mai poate pierde. Viața asta pe care o avem, nu o putem ține. Cine poate să-și țină viața? Domnul Iisus a spus, oricine va căuta să-și țină viața, o va pierde. Putem noi să ne ținem viața? Dar nu suntem nebuni dacă ne dăm viața, dacă ne dăruim viața. Viața noastră o dăruim lui Dumnezeu. Doamne, sunt aici, iată-mă. Sunt la dispoziția Ta, folosește-mă. Viața mea nu mai este a mea. O dau. Dar dăruind, de fapt, câștigăm. Da? Oricine își pierde viața pentru Hristos, de fapt o câștigă. E o taină. Mulți oameni vor să-și țină viața și tot ce luptă ei în această viață e ca să țină, să țină, să adune, să adune. Dar la urmă vor pierde tot. Își pierd viața, își pierd tot ce au adunat. Totul se pierde. Dar în timp ce noi dăruim viața noastră și ce ne dă Dumnezeu, dăruind, de fapt noi câștigăm. Dumnezeu ne împarte viața Lui cu noi, descoperim inima Lui Iisus Hristos și avem un mers personal cu Dumnezeu. Descoperim valoarea și puterea rugăciunii. În cartea Faptele Apostolilor spune despre primii creștini că ei stăruiau în învățătura apostolilor, adică continuau, se țineau, urmau învățătura apostolilor, legătura frățească, adică se întâlneau cu frații ori de câte ori puteau. Nu stătea cineva să țină o prezență. Dar la un moment dat vedem că oamenii în fiecare zi se întâlneau la templu. Vroiau să asculte cuvântul de dimineață, de vreme. Cum e în zona aceea, este foarte cald. Foarte cald. Și ca să prinzi răcoare, te trezești înainte să răsară soarele. Și te întâlnești. După aceea, când răsare soarele, e foarte cald. Nu mai poți să stai în soare. Trebuie să te retragi la umbră undeva. Dar oamenii ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să se întâlnească legătura frățească, să țină legătura cu alți creștini, să se întâlnească cu alți creștini. Deci, continuau în învățătura apostolilor, continuau în legătura frățească, continuau în frângerea pâinii, da? Cina Domnului, frângeau pâinea, luau paharul și-și aduceau aminte de jertfa Domnului Iisus și nu în ultimul rând, dar continuau în rugăciuni. Aveau o viață de rugăciune personală, dar și colectivă. Se întâlneau împreună la rugăciune. Și avem nevoie să descoperim această viață de rugăciune, pentru că aici este secretul vieții creștine. Pentru că vom fi ținuți. În viața de rugăciune vom fi ținuți. Vom descoperi unde e puterea noastră. Vom descoperi ce ne ține. Nu vom fi clătinați. Credința noastră va fi hrănită. Dacă Dumnezeu vrea să facă ceva, El o face prin rugăciune. Rugăciunea nu este doar o idee bună. Nu? Am o idee bună, hai să ne rugăm. Rugăciunea este planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu. Oamenii strigă către Dumnezeu. Strig către tine, Domnul meu. Și Dumnezeu le aude rugăciunea. Poporul Israel, 400 de ani, în captivitate, în Egipt, au strigat către Dumnezeu. Nu mai puteau. Era prea mare suferința. Nu mai puteau. Au strigat către Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a auzit. Dumnezeu vrea să avem o relație cu El. Ne invită la o relație cu El. Ne invită la rugăciune. Încă nu este cunoscut ce înseamnă rugăciunea ca o slujire permanentă. Cum slujești? Eu slujesc în rugăciune. O slujire permanentă. Oamenii nu L-au luat pe Dumnezeu pe cuvânt. Să se încreadă în cuvântul Lui. Mă încred în cuvântul Lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus. Pe mine mă interesează ce spun eu, ce spun alții, ce spune lumea. Cum mă simt, cum e vremea, ce câștig din treaba asta. Dar îl luăm pe Dumnezeu de cuvânt. Dacă am putea să vedem, Dumnezeu lucrează în timp ce ne rugăm. În timp ce noi ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Nu numai înainte să ne rugăm sau după ce ne-am rugat. De multe ori ne gândim, păi după ce ne rugăm, Dumnezeu o să lucreze. Nu, în timp ce ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Uneori rugăciunea e începutul unei zile și sfârșitul unei zile. Ne rugăm la începutul unei zile, ne rugăm la sfârșitul unei zile. Asta e rugăciunea. Dar lucrările lui Dumnezeu se fac în măsura în care noi ne rugăm și în timp ce noi ne rugăm. Vreau să învăț asta. Vreau să învăț să mă rog. Avem nevoie să învățăm că există o autoritate în cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu este puternic. Și asta ne transformă cu totul. Când ne încredem în El, se face o lucrare adâncă în inimile noastre. Lucrările lui Dumnezeu sunt făcute prin rugăciune. Lucrările lui Dumnezeu sunt făcute prin rugăciune. Ce face Domnul Iisus Hristos? În Ioan 17 se roagă pentru noi. Se roagă pentru noi la Tatăl. Cum este numit Iisus Hristos în evrei? La un moment dat se spune despre El că El este marele preot, cel care mijlocește, cel care se roagă, cel care aduce înaintea Tatălui cererile noastre, cel care ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu. Marele preot, Iisus Hristos, e marele nostru preot. El de pe tronul Lui lucrează întotdeauna prin rugăciuni de mijlocire. Și El se roagă nu numai pentru noi, dar El se roagă și în noi. Avem Duhul Sfânt în noi. Și există o rugăciune interioară și în noi. Se roagă în noi. El ne dăruiește din rugăciunea Lui măreață. Dumnezeu are o rugăciune și El ne împărtășește această rugăciune. Inima Lui o împărtășește cu noi. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos a ajuns în grădina Ghețimani și s-a dus în rugăciune înaintea Tatălui? Vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos când mergea de multe ori la rugăciune și se ruga toată noaptea? Vă aduceți aminte cum Domnul Iisus Hristos i-a invitat pe ucenici la rugăciune când era în grădina Ghețiman și cum ucenicii au adormit și Domnul Iisus Hristos i-a trezit și le-a zis: n-ați putut un ceas să vegheați? Rugați-vă, fiți treji și vegheați. Fiți treji și vegheați. Fiți treji și vegheați. El ne dăruiește din rugăciunea Lui măreață. Și aceasta este adevărata rugăciune. Inima lui Dumnezeu în noi. Ne rugăm pentru lucrurile care Dumnezeu se roagă. Domnul Iisus Hristos, marele nostru preot, e în rugăciune pentru noi. Suntem chemați să intrăm în această rugăciune, să o primim, să lăsăm ca ea să pătrundă în inima noastră. Intrăm în lucrările lui Dumnezeu în felul acesta și devenim împreună lucrători cu Dumnezeu. Învățăm să ne odihnim de propriile noastre lucrări. Da? Și învățăm să lucrăm cu Dumnezeu. Și nu pentru El. Pentru că acum noi suntem fii, nu mai suntem robi. învățăm să lucrăm împreună cu El, nu pentru El, ca un copil care lucrează împreună cu tatăl lui. Nu lucrează pentru tatăl lui, ei lucrează împreună. Au ieșit împreună să strângă merele din livadă. Tatăl cu copilul, cu copilul. Ei lucrează împreună. Împreună strâng merele. Nu fiul trebuie să lucreze pentru tatăl. Asta este rugăciunea, e o invitație de a lucra împreună cu Dumnezeu. Și după ce ne-am rugat, noi umblăm cu Domnul Iisus Hristos în lucrările pe care Dumnezeu ni le-a pregătit mai dinainte, ca un răspuns la rugăciune. Rugăciunea este adevărata noastră lucrare. După aceea noi doar umblăm în ce ne-a pregătit Dumnezeu. Poate, de multe ori, lucrarea noastră e o muncă de sclav. Pentru că noi lucrăm, noi ne chinuim, noi trebuie să facem ceva pentru Dumnezeu. Dar sunt așa de bucuros să învăț de la oamenii care au mers înaintea noastră și ne-au arătat cât de important este să umbli cu Dumnezeu, să te odihnești, să te rogi, să împărtășești rugăciunea lui Dumnezeu în inima ta și după aceea tu să umbli în lucrările lui Dumnezeu pe care le-a pregătit mai dinainte. Oamenii creștini de multe ori se descurajează pentru că ei doar lucrează pentru Dumnezeu și la un moment dat lucrarea devine prea grea pentru ei. Dar a lucra împreună cu Dumnezeu e o bucurie, e o desfătare. Eu nu lucrez pentru Dumnezeu. Eu lucrez împreună cu Dumnezeu. Suntem împreună în lucrarea asta. Și El ne împărtășește inima Lui și noi nu ducem o povară. Și avem o promisiune din partea lui Dumnezeu că ceea ce El a început în noi, El va duce la bun sfârșit. Ceea ce El a început în tine, El va duce la bun sfârșit. Ceea ce El a început în soțul meu, în soția mea, în copilul meu, în colegul meu, în vecinul meu, știu că El va duce la bun sfârșit. Doamne, mă odihnesc în lucrările Tale. Sunt relaxat și odihnit și aștept să văd ce Tu lucrezi. Și eu sunt împreună lucrător cu Tine. În împărăția lui Dumnezeu, numai cei cărora Domnul le slujește îi pot ajuta la rândul lor pe alții. Dacă eu sunt ușor și îl las pe Dumnezeu să mă slujească, atunci eu pot să-i ajut pe ceilalți, pot să-i slujesc pe ceilalți. Cei care sunt biruiți de Dumnezeu, ce înseamnă să fii biruit de Dumnezeu? Să renunți la lupta ta împotriva planului lui Dumnezeu. Să recunoști, să zici, Doamne, planul Tău e mai bun. Ideile Tale sunt mai bune. Puterea Ta e mai bună decât puterea mea. Mă las biruit. Tu ești mai puternic, Doamne. Dar, cum a zis Iacov, Doamne, nu Te las să pleci până nu mă binecuvântezi. Doamne, vreau binecuvântarea Ta. Și numai cei care Îl urmează pe Hristos îi pot conduce și pe alții la Hristos. Pentru că știi pe cine urmezi. Vă aduceți aminte de Susana 25? Da? Susana Wesley, acea femeie extraordinară care s-a încrezut în Dumnezeu și pe care Dumnezeu a folosit-o. O femeie care iubea Biblia, o femeie care își iubea familia și știa că Biblia e importantă pentru familia mea. Vreau copiii mei să cunoască Biblia. Vreau copiii mei să știe cine este David, cine este Moise, cine este Adam, cine este Pavel, cine este Petru. Vreau copiii mei să știe cine este Iisus Hristos de la începutul Bibliei până la sfârșitul Bibliei. Iisus Hristos și toți prietenii Lui și toți frații Lui îi învăța pe copiii ei. Și din cei 10 copii care i-au rămas în viață, 2 dintre ei au început să vestească Evanghelia. Charles Wesley și John Wesley. Și vă spun o vorbă din partea lui John Wesley. El spunea așa despre rugăciune: Dumnezeu nu face nimic altfel decât prin rugăciune. Și totul odată cu ea. Dumnezeu nu face nimic decât prin rugăciune și totul odată cu rugăciune. Un alt om al lui Dumnezeu, un predicator și un om al lui Dumnezeu pe nume Moody, și el a spus un lucru frumos și important despre rugăciune pe care îl putem învăța. Urmele fiecărei dintre marile mișcări ale lui Dumnezeu conduc la un om aflat pe genunchi. Lucrurile mari care au avut impact peste lumea asta se întorc la cineva care era undeva pe genunchi și se ruga. La o mamă, la un tată, la un om al lui Dumnezeu undeva pe genunchi, în care poate nimeni nu-l vedea, dar el era acolo și se ruga. Vreau să vă mai spun ceva despre un om al lui Dumnezeu, tot despre rugăciune, dar un om al lui Dumnezeu pe nume George Williams. Dacă ați auzit de el, era un om al rugăciunii. Lucrarea pe care l-a început-o a avut un impact asupra întregii lumi și încă continuă și astăzi. Prin 1844 a înființat Asociația Creștină a Tinerilor. O asociație creștină a tinerilor. Și el, ca și tânăr, credea că rugându-se îi va putea influența pe colegii lui dintr-o mare întreprindere textilă unde el lucra. Deci el lucra acolo și s-a gândit că el prin rugăciune îi poate atinge pe colegii lui de muncă. Condiția în care se aflau angajații tineri în acea perioadă era groaznică. În Londra era acțiunea, da? Dar el i-a câștigat unul câte unul pe acești tineri, colegi. Și mărturia lui despre cele întâmplate spunea că pentru că Domnul m-a închis înăuntru, am primit putere să mijlocesc și cred că Dumnezeu mi-a dăruit pe... Și era numele a 3 colegi de muncă. El era într-un loc și Dumnezeu îl punea și el se ruga și mijlocea și se ruga în mod foarte specific pentru acei colegi. Doamne, mă rog pentru Mihai, Doamne, mă rog pentru Ionel, Doamne, mă rog pentru Vlad. Te rog pentru acești colegi de muncă. Și stau aici în prezența Ta și mă rog pentru ei. Doamne, salvează-i. Doamne, adu-i la Tine. Doamne, folosește-mă. Doamne, eliberează-i din problema asta, din problema aia, din problema cealaltă. Se ruga specific și nu se lăsa. Și el spune că Dumnezeu mi-a dăruit pe acești 3 colegi de muncă. zicea așa: O, Doamne, coboară acum și lasă-mă să mijlocesc înaintea Ta până voi reuși. Doamne, vin înaintea Ta, lasă-mă să mijlocesc, lasă-mă. Vă aduceți aminte cum Avram a mijlocit pentru Sodoma și Gomora și a vorbit cu Dumnezeu și a zis: Doamne, dacă sunt 50 de oameni drepți în cetatea asta, oare o să distrugi Tu cetatea? Dumnezeu zice: nu. Dacă sunt 50 de persoane neprihănite în cetatea asta, nu o să o distrug. Doamne, dacă sunt 40 de oameni în cetatea asta neprihăniți, o să distrugi cetatea? Și tot așa, el a mijlocit, a mijlocit. A discutat cu Dumnezeu. La fel și acest tânăr, George Williams, a spus asta: lasă-mă să mijlocesc înaintea Ta până voi reuși, Doamne. Lasă-mă să mijlocesc, să vin înaintea Ta pentru acești colegi ai mei. La sfârșitul anului au fost 9 colegi care au fost aduși la credință. 9 persoane au venit la credință după, la sfârșitul acelui an. Iar peste câțiva ani, toată acea fabrică a resimțit impactul acestui tânăr de la țară care a îndrăznit să înfrunte nelegiuirea existentă în Londra și să câștige pentru Hristos pe aceea pe care Satan pusese stăpânire. Nu s-a lăsat. Nu s-a lăsat. Nu a renunțat. Și după câțiva ani s-a schimbat toată atmosfera din acea întreprindere. Cu un singur om. Un singur om. Un singur om poate schimba o întreprindere. Un singur om poate schimba un oraș. Un singur om poate schimba o țară. Da. Omul acesta poți să fii chiar tu. Omul acesta poți să fiu chiar eu. Dar vreau să învăț să merg cu Dumnezeu, să primez din rugăciunea Lui, să lucrez împreună cu El. Vreau dar ca bărbații în orice loc să se roage și să ridice spre cer mâini curate. În orice loc să ne rugăm, să îndrăznim, să cerem lui Dumnezeu, să mijlocim, să ne rugăm neîncetat, cum ne-a zis Domnul Iisus Hristos, să facem tot felul de rugăciuni și cereri în toată vremea, prin Duhul lui Dumnezeu, în orice situație. Data trecută am mai vorbit despre ceva și un lucru important de notat. Mai ți-aduce aminte David, mai ți-aduce aminte Klaus de David și de oamenii lui? David și oamenii lui. Au venit dușmanii în 1 Samuel 30 și au luat David cu armata, cu bărbații erau plecați și au venit dușmanii în orășelul în care erau ei, în localitatea în care stăteau și au luat tot. Le-au luat nevestele, le-au luat copiii, animale, tot ce au avut de preț și au plecat. Și când s-au întors bărbații acasă, nu mai era nimeni. Totul era pustiu, gol. Și toți au fost foarte amărâți în sufletele lor. Spune Biblia că au fost amărâți. Mai ții minte? Au fost amărâți în sufletele lor. Dar spune despre David că David s-a îmbărbătat în Domnul. Și s-a sprijinit pe Dumnezeu și s-a încurajat. Oamenii erau așa de amărâți în sufletul lor. Acești bărbați, care Biblia îi numește viteji, și între acești bărbați au fost mulți viteji al lui David, care au făcut niște lupte extraordinare. Dar în această situație toți erau la pământ, descurajați, triști. De ce? Pentru că erau amărâți în sufletul lor. Au pierdut tot. Pentru familiile lor. Erau tare amărâți. Dar David s-a încurajat în Domnul. S-a încurajat în Domnul sprijinindu-se pe Dumnezeul lui. Și am vorbit data trecută despre acești misionari despre care vorbim la cursul ăsta. Au cunoscut rugăciunea, dar acești misionari au învățat de asemenea să se încurajeze singuri. De multe ori ajunge în situații în care ești singur. Toți în jurul tău sunt descurajați. Toți în jurul tău nu-L caută pe Dumnezeu. Și tu te încurajezi și te sprijinești pe Dumnezeul tău. Te încrezi în El, ca David. Și David, pentru că s-a încurajat în Domnul, el n-a căzut în disperare și în deprimare și în întristare și în supărare, ci din contră s-a dus la preot și au adus efodul, spune acolo. Efodul reprezenta prezența lui Dumnezeu și el, spune, el l-a întrebat pe Dumnezeu. Pentru că a fost încurajat, a îndrăznit să meargă și să-L întrebe pe Dumnezeu și a zis: Doamne, ce să facem? Să mergem să-I urmărim pe cei care ne-au luat familiile? Ce să facem? A cerut un sfat de la Dumnezeu. Când ești încurajat, Claus, când ești încurajat, domnul Sandor, când ești încurajat, Vali, ce se întâmplă? Merg să cer sfatul lui Dumnezeu. Doamne, ce să fac? Să merg acolo? Să-I urmăresc pe ăia? Și Dumnezeu a zis: da, du-te, urmărește-i, o să recuperați tot, o să vă dau înapoi tot ce vi s-a luat. Și David atunci s-a dus la oamenii lui, la vitejul lui și le-a zis: hei, haideți să mergem, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu ne va da înapoi tot ce ni s-a luat, haideți să mergem. Și el, pentru că a fost încurajat, i-a încurajat și pe ceilalți. Și au plecat. Au plecat și Dumnezeu a fost cu ei și au recuperat tot. Și au găsit familiile, copiii, soțiile, au recuperat tot, ba mai mult, și s-au întors înapoi la ei acasă. Dar asta iar e o lecție importantă, să învățăm să ne încurajăm singuri. Și cât de importantă este Biblia, nu? Am vorbit despre Biblie data trecută. Mai ții minte, Claus, că am vorbit despre Biblie? Ți-ai notat ceva despre Biblie? Păi să-ți notezi, pentru că e foarte important. Foarte important. Pentru că am zis data trecută că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nicio prorocie, în 2 Petru 1 cu 21 spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Iar în 2 Timotei 3 cu 16 am spus că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, să ne mustre, să îndrepte, să ne dea înțelepciune în neprihănire. Atât de important să știm puterea și valoarea Bibliei, să o folosim, să o citim, să o dăm altora. Deci în 2 Petru 1 cu 21, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu. Da? Și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Ea ne învață, ne corectează, ne dă înțelepciune, ne îndreaptă, ne mustră. Foarte important. 2 Timotei 3 cu 16. Două versete importante de ținut minte. Și am vorbit despre faptul de a trăi cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în pustie, și diavolul i-a zis: fă din pietrele astea niște pâine. I-a fost foame Domnului Iisus. Da? A fost o foame. 40 de zile în pustie. O foame. Și diavolul zicea: păi tu ești Fiul lui Dumnezeu, ești puternic. Ia fă din pietrele astea niște pâine. Dar Domnul Iisus Hristos i-a răspuns tot prin cuvânt, prin Biblie. Important, nu? Să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu ca să dăm răspuns din cuvântul lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Mulți se mulțumesc doar cu pâine, trăiesc doar pentru pâine, muncesc doar pentru pâine, pâinea este viața lor. Să am ce să mănânc, să am unde să stau, să am cu ce să mă îmbrac. Domnul Iisus a zis, nu vă îngrijorați de lucrurile astea. Astea sunt lucruri care și păgânii le caută. Dacă faceți asta, care e diferența între voi și niște păgâni? Și ea caută pâine, o haină, un acoperiș. Zice, voi nu vă îngrijorați pentru lucrurile astea. Ia vedeți vrăbile alea de pe gard. Tatăl, zice, are grijă și de ele. Și le dă pâine în fiecare zi. Cineva a făcut a încercat să măsoare câte păsări sunt în lume și câtă mâncare ai nevoie să hrănești toate păsările din lume. Și a făcut un calcul de ăsta matematic, câte sute de mii de tone de cereale ar trebui să ai ca să poți să hrănești nu știu câte păsări sunt. Și zice, tatăl, zice, are grijă de toate. Zice, cu cât mai mult are grijă de voi. Ia uitați-vă la crinii aia de pe câmp, ce frumoși sunt. Nici măcar împăratul Solomon, în toată bogăția lui, nu era așa de frumos îmbrăcat ca cei crini. Dumnezeu o să aibă grijă și cu ce să vă îmbrăcați. Voi mai degrabă căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Cine îl ia pe Dumnezeu de cuvânt? Omul care trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iată ce spune Dumnezeu. Iată ce spun știrile. Iată ce spune lumea. Iată ce zice cu tare. Dar ce spune Dumnezeu? Păi nu știu. Hai la Institutul Biblic. Ascultă cuvântul. Învață Biblia. Citește Biblia. Caută sfatul lui Dumnezeu. Ca și David, care s-a dus să întrebe, Doamne, ce să fac? Ești într-o situație, Doamne, ce să fac? Doamne, condu-mă! Înveți să lucrezi împreună cu Dumnezeu. Intri în această rugăciune măreață, în rugăciunea lui Dumnezeu. Bine, o să luăm o mică pauză și după aceea o să vă desenez ceva pe tablă. O să continuăm. Ne-am întors în acest loc. Ce ziceți de acest desen frumos? Ce reprezintă? Încerc să vă vorbesc despre ceva. Asta este o mașină de curse foarte puternică. Cu un motor puternic, cu cauciucuri extraordinare, înăuntru, cu o tapiserie de piele, cu un motor, cu cea mai faină și cea mai scumpă mașină făcută la comandă, o aveți aici. E extraordinară această mașină. Și cum ar fi ca cineva să primească această mașină extraordinară? Să zicem, un vecin de-a lui domnul Șandor, la țară, primește această mașină extraordinară. E așa de scumpă mașina asta că nimeni nu o poate cumpăra. Are piese de aur, are totul calitate. Și vecinul lui domnul Șandor primește această mașină cadou. Și haideți să vă arăt ce se întâmplă. Și vecinul lui domnul Sándor zice, mă, ce fain e. Cred că o să fac un cotez de găini. Și din mașina asta frumoasă, el o transformă într-un cotez de găini, plină cu rațe, cu gâște, cu cocoș, cu ce vreți, toate păsările. Seara deschide ușa mașinii și toate păsările urcă în mașina asta luxoasă, închide ușa. Dimineața, e o ușă așa de bună, e ermetică. Pot să dau drumul la aer condiționat pentru aceste păsări și deschide. Și dacă vreau, le pot pune și muzică să se relaxeze și folosește. Și încet, 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 mașina se umple de găinați. Și ce vreau să vă zic cu asta? Avem o viață extraordinară cu Dumnezeu. Să o folosim la ce a dat-o Dumnezeu. Să nu ne folosim viața la ce ne-a dat-o Dumnezeu, e ca o mașină extraordinară, dar o folosești ca coteț. Nu știi la ce, pentru ce e mașina asta, la ce se folosește. Păi nu știu, eu o folosesc ca și coteț de găini. La fel și viața noastră. De ce ne-a dat-o Dumnezeu? Ca să o folosim, să ne mișcăm, să urcăm în ea, să accelerăm, să mergem cu Dumnezeu, să învățăm rugăciunea, să învățăm să ridicăm mâini sfinte către cer, să învățăm să-L urmăm pe Iisus Hristos, să trăim prin Duhul Sfânt, să studiem Biblia, să prețuim Biblia, să învățăm Biblia. De ce? Pentru că am primit de la Dumnezeu o viață extraordinară. De ce să o ținem, să o folosim ca un coteț de găini? De ce să lăsăm ca în viața noastră să urce toate găinile și toate gâștele și toate gândurile din lume și toate lucrurile să vină în viața noastră și e găinați peste tot. Găinați peste tot. Nu! Suntem chemați să ne folosim viața pentru Dumnezeu. Cum acești misionari și acești oameni al lui Dumnezeu au mers cu Dumnezeu. Nu și-au lăsat, n-au stat pe loc, n-au lăsat ca viața lor să fie umplută de lumea asta. Vreau să vă mai zic câteva lucruri înainte să încheiem. Biblia este și hrană spirituală. Biblia este și hrană spirituală. La un moment dat, Maica Tereza a fost invitată să țină un discurs la o prestigioasă universitate din America. Erau mulți oameni importanți adunați acolo. Venise și președintele Americii și multe personalități adunate acolo. Era o zi specială în care se dădeau diplome, premii, cel mai bun student, cea mai bună studentă, cine ce-a făcut. Era o zi festivă extraordinară și au rugat-o și pe ea să spună câteva cuvinte. Și când a venit ea la microfon, a luat microfonul și a salutat oamenii și a spus, zice, este o mare foamete în India. De unde vin eu din India, zice, oamenii mor de foame. Nu este pâine. Pe stradă oamenii mor de foame. Nu știu dacă înțelege, zice, oamenii mor de foame. Copii mor de foame pe stradă, nu au ce să mănânce. E o foame mare în India. Sunt oameni care se nasc pe stradă. Trăiesc toată viața lor pe stradă și mor tot pe stradă și nu au nimic în viața lor. Stau în cartoane. Zice, dar vreau să vă spun ceva. Zice, aici în America este o foame și mai mare decât în India. E o foame foarte mare în țara asta. Și zice, este o foame după dragostea lui Dumnezeu. Lipsește dragostea lui Dumnezeu în școli, lipsește dragostea lui Dumnezeu în familii, lipsește dragostea lui Dumnezeu din parlament, lipsește dragostea, oamenii mor de foame din lipsă de dragoste. Și din lipsă de dragoste, a zis-o așa față de tot, zice, din lipsă de dragoste, voi îi omorâți pe copii, pe copiii nenăscuți îi omorâți. Dacă nu îi vreți pe acești copii, zice, dați-mi mie, o să am eu grijă de ei, dar nu îi omorâți. Dați-mi mie toți copiii, să am eu grijă de ei, dar nu îi omorâți. A avut un mesaj foarte tare față de toată America care era adunată acolo, împotriva avorturilor, și a arătat că există o lipsă de dragoste. Și ea, vedeți ce femeie curajoasă, a zis, dați-mi mie toți copiii. Păi da, dar cum o să te descurci cu atâția copii? Am un Dumnezeu mare, am un Tată mare, o să aibă El grijă. Voi dați-mi mie. Și femeia asta, când a mers în India, oamenii care mureau pe stradă și stăteau pe jos și n-avea cine să le dea un pahar cu apă, ea mergea și îngrija pe oamenii ăștia. Și erau așa de mulți oameni. N-aveai cum să ai grijă de toți. Dar astăzi ridica un om de pe stradă. Mâine ridica un alt om de pe stradă. Poi mâine ridica un alt om de pe stradă. Și timpul a trecut și la un moment dat ridicase mii și mii de oameni din stradă. Unul câte unul. N-ai cum să-i ridici pe toți, dar unul dacă ridici. La unul dacă mergi. O lecție extraordinară de dragoste. Ea, cu dragostea lui Dumnezeu, a cucerit India. Și Domnul Iisus Hristos, cu dragostea Lui, a cucerit toată lumea, ceea ce niciun împărat n-a cucerit cu toate armatele din lume. Domnul Iisus Hristos a cucerit cu dragostea Lui. Și un lucru și mai fain e că Domnul Iisus Hristos, cu dragostea Lui, a cucerit inima noastră. Și de aceea noi, din dragoste, îl urmăm pe Iisus Hristos. El este baza. Și Biblia este o hrană spirituală pentru noi. Avem nevoie să mâncăm Biblia, pentru că dragostea lui Dumnezeu ne este descoperită prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Biblie. Descoperim această dragoste, o primim în noi și o trăim după aceea. Iese din noi. Da? Deci cum avem nevoie de hrană pentru trupul nostru, avem nevoie de o hrană și mai importantă pentru omul din interior, pentru sufletul nostru, pentru gândurile noastre, pentru voința noastră, pentru sentimentele noastre. Avem nevoie de hrana asta, ca să vină din cuvânt și să ne hrănească în interior. Să știm că suntem oameni iubiți, să știm că suntem importanți, să știm că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Și El ne învață. Am vorbit de faptul că noi nu suntem chemați să facem ceva pentru Dumnezeu. Cei care fac ceva pentru Dumnezeu sunt oameni care la un moment dat obosesc, se plictisesc și renunță. Dar noi nu facem ceva pentru Dumnezeu. Noi facem ceva împreună cu Dumnezeu. Și atunci e o bucurie, e o desfătare. Am zis că un copil nu e chemat să lucreze pentru tatălui. Un copil e chemat să lucreze împreună cu tatălui. Împreună mergem în grădină să strângem mere. Împreună. Și tatăl are un plan mare. Și copilul vine și el împreună cu tatăl. Și așa și Dumnezeu are un plan mare. Și noi ce facem? Doar venim să fim împreună cu Dumnezeu. Să lucrăm împreună cu Dumnezeu. Dacă vrem să avem o viață creștină eficientă și împlinită, nu ne putem lipsi de această hrană. Nu ne putem lipsi de Biblie. Avem nevoie să o ținem strâns la inimă, să o descoperim, să o citim, să o învățăm, să o medităm. Avem nevoie să auzim Biblia predicată. Avem nevoie să auzim Biblia citită în mod personal. Și iată câteva promisiuni din Biblie. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119:105. La conferința din Varșovia s-a vorbit despre lumină. Să umblăm în lumină. Suntem chemați la lumină. Am fost făcuți și creați ca să trăim în lumină, nu în întuneric. Nu? Și aici spune, cuvântul tău este o candelă la picioarele mele. Având cuvântul, am o lumină. Văd unde calc, văd pe unde merg, văd ce se întâmplă în jurul meu, văd culorile. O lumină pe cărarea mea. Drumul meu este luminat. Eu știu unde merg. Chiar dacă nu văd totul dinainte și nu știu totul dinainte, dar totuși văd direcția. Cunosc calea. Am lumină. În Iosua 1:8, ascultați versetul ăsta că e foarte important pentru viața noastră. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei o dată pe săptămână. Nu zice aici. O dată pe săptămână zice. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. A, păi Doamne, cum adică? Nu. Zice, tu cugetă asupra ei zi și noapte, caută să faci tot ce este scris în ea. Și zice, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Ce promisiune! Să ai izbândă în toate lucrările tale și să lucrezi cu înțelepciune. De unde vine? Din cuvânt, din Biblie. Să nu se depărteze cartea asta de tine, da? Să nu se depărteze de gura ta. Gândește-te la ea, mintea ta să fie plină de gândurile din Biblie. Și atunci vei reuși în toate lucrările tale, vei avea înțelepciune. 1 Timotei 4:16. Fii cu luare aminte la tine însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri. Continuă în aceste lucruri. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. De câte ori Biblia ne scoate și ne scapă pe noi din multe situații dificile. Dar nu numai pe noi ne va scăpa Biblia din situații dificile, și pe cei care ne ascultă când noi vorbim Biblie. De câte ori Biblia ne scapă, aici zice ne mântuiește, cuvântul a salvat. Dumnezeu ne-a salvat când am crezut în Iisus Hristos de iad. Dar în fiecare zi Dumnezeu ne salvează din multe situații. Ne salvează de frică. Nu vine o frică în viața ta. Dumnezeu te salvează. De ce? Ai cuvântul. Vin îngrijorările în viața ta. Dumnezeu te salvează. Vine amărăciune în viața ta. Dumnezeu te salvează. Din toate Dumnezeu te salvează. Vine mânie în viața ta. Dumnezeu te salvează. Păi cum așa? Datorită învățăturii care o primesc. Am învățătură. Mă încred în cuvânt. Mă bazez pe Dumnezeu. Și sunt plin de cuvântul lui Dumnezeu. Vă mai zic câteva lucruri și o să încheiem. Vreau să vă vorbesc acum de cel mai mare învățător al Bibliei. Da? Cel mai mare profesor al Bibliei. Atunci când ne pregătim să citim câteva pagini din Biblie, un lucru ar trebui să devină un obicei important în viața noastră. Să cerem ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune pentru a înțelege. Când am deschis Biblia, să devină un obicei lucrul ăsta în rugăciune, să zic, Doamne, ajută-mă să înțeleg ce citesc aici. Te rog, vreau să citesc împreună cu tine cuvintele acestea. Și Dumnezeu a dat pentru fiecare credincios cel mai mare profesor, Duhul Sfânt, care locuiește în fiecare credincios din ziua în care l-a acceptat pe Iisus Hristos ca mântuitor al său. Avem cel mai mare profesor cu noi, cel mai bun învățător, Duhul Sfânt care este în noi. Și de aceea când citim Biblia, ne rugăm, învățăm să vorbim, Doamne, ajută-mă să înțeleg cuvintele acestea. Vorbește-mi Tu mie, Doamne Iisuse. Și vă citesc un verset din Ioan 14 cu 26. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Wow, extraordinar! Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl, spune Domnul Iisus, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Deci când auziți cuvântul lui Dumnezeu, aveți nevoie să-l auziți de două ori. Odată l auziți de la predicator, de la pastor, de la cel care vorbește cuvântul. Dar mai trebuie să-l auziți odată de la Duhul Sfânt care este în voi, care lucrează în interior și vorbește în interior și vă învață ceva personal. Și asta înseamnă să fii învățat de Duhul Sfânt. Auzi cuvântul. Cineva te învață ceva. Dar nu e o învățătură omenească, pentru că ai Duhul Sfânt în tine și urechile tale când captează cuvântul lui Dumnezeu, ești învățat de Duhul Sfânt în tine și primești adevărul și ești salvat de multe situații care vin în sufletul tău. Cum erau prietenii lui David? Amărâți în suflet. Cuvântul lui Dumnezeu te scapă de această amărăciune în suflet. Și tu, în loc să devii amar în suflet, tu te încurajezi în Dumnezeu, sprijinindu-se pe Dumnezeu, cum a făcut David. S-a încurajat în Domnul, sprijinindu-se pe Dumnezeul său. Încă un verset frumos. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. 1 Corinteni 2 cu 12. Deci noi avem Duhul lui Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Mulți oameni poate să citească Biblia, dar dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu, n-ai cum să cunoști lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a dăruit prin Duhul Său, prin Harul Său. Și o să închei spunându-vă câteva lucruri și despre alți învățători. Dumnezeu a dat bisericii locale un păstor învățător care slujește credincios biserica. Cum? Prin cuvânt. Păstorul învățător e chemat să slujească biserica și să dea cuvântul bisericii. Da? Să fie credincios în a da cuvântul bisericii, în a da învățătura. În Efeseni 4, 11 și 12 spune așa: și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, iar pe alții păstori și învățători. Da? Sunt niște daruri care Dumnezeu le-a dat bisericii pentru ca biserica să fie întărită și echipată și pregătită pentru toate lucrările bune pe care Dumnezeu le-a pregătit. Dar ce mai avem în biserica locală? Avem și posibilitatea de a ne încuraja unii pe alții în căile lui Dumnezeu. Ne încurajăm unii pe alții. Ne vorbim unii altora prin cuvântul lui Dumnezeu. Iar în Evrei 10 cu 21, un verset foarte important care m-a scăpat din multe atacuri. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Ce sfat din partea lui Dumnezeu. Și când au fost scrise aceste cuvinte, să știți că biserica era foarte persecutată. Evrei erau foarte persecutați. Gândește-te, ca evreu, dintr-o dată hey, nu mai trebuie să fac jertfe, nu mai trebuie să merg la templu, nu mai trebuie să țin sabat, nu mai sunt prins de legile astea. Și atunci evreii care nu se întorceau la Dumnezeu, la Iisus Hristos, îi persecutau pe ceilalți. Pentru că simțeau că o să plece oamenii din templu, o să pierdem oameni din templu. Ce se întâmplă dacă toți oamenii îl urmează pe Iisus Hristos? Noi rămânem cu templu gol, pe noi nu ne mai ascultă nimeni, ziceau fariseii. Trebuie să-i ținem pe oameni aici, să nu plece. Și atunci ei persecutau pe creștini în multe feluri, familiile creștine, și mulți tindeau să se întoarcă înapoi la templu și înapoi la jertfe. Dar aici le spune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu cât mai mult vedeți că ziua se apropie. Cu cât mai mult vedem că ne apropiem de sfârșitul vieții noastre, ne apropiem de întâlnirea cu Iisus Hristos, să ne îndemnăm unii pe alții, să ne apropiem, nu să părăsim, ci din contră să ne apropiem de oamenii lui Dumnezeu, de adunarea locală, spune aici, de adunarea noastră. Ne adunăm aici, în jurul lui Dumnezeu, în jurul lui Iisus Hristos. Nu părăsim locul în care Dumnezeu ne dă cuvântul, ci ne încurajăm unii pe alții, văzând vremurile care sunt. Bine. Haideți să ne mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce El ne dă și ne încurajează. Doamne, mulțumim pentru învățăturile Tale, mulțumim pentru cuvântul Tău, mulțumim pentru Biblie. Te rugăm să ne încurajezi Tu. Vrem ca viața noastră să o folosim la maxim, ca și această ilustrație cu mașina, Doamne. Nu vrem să fim un coteț în care lumea să-și adune toate orătănile în viața noastră, ci din contră, noi vrem să mergem cu Tine prin Duhul Tău cel Sfânt. Învață-ne Tu, Doamne, să umblăm cu Tine, să ne încredem în Tine, să lăsăm Biblia să ne vorbească și Duhul Sfânt să ne inspire cuvântul lui Dumnezeu în noi, să ni-l adeverească și să îi pună viață în cuvintele pe care noi le spunem. Să îndrăznim să vorbim cu Tine, să lucrăm împreună cu Tine și să ne încredem în Tine în orice situație am fi. Dă-ne o noapte liniștită, de odihnă acum, în timp ce mergem spre casele noastre, și pregătește-ne Tu pentru ziua de mâine. Amin, amin, amin. Biblia spune că suntem biruitori. Biblia spune că suntem biruitori. Biblia spune că suntem biruitori doar prin jertfa Domnului. Doar prin jertfa Domnului și prin Duhul Domnului. Biblia spune că suntem perfecți și prin El suntem biruitori. Biblia spune că suntem perfecți și prin El suntem biruitori. Biruitori. Bine, noapte bună, Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne vedem săptămâna viitoare și, ca temă, citiți-vă notițele. Tot ce v-ați notat la cursul ăsta până astăzi, recitiți-le, meditați, uitați-vă în Biblie la versetele pe care vi le-ați notat, împrospătați și vă rugați împreună cu Domnul Iisus. Noapte bună!